Kronikan, zientzia gosaria, Amaia Arregi.
Ba, zientzia gosarira heldu gara Goiz Kronikan, eta otsailaren 11 pasaberria denez, nazioartean ospatzen den emakume eta neska zientzilarien eguna pasaberri dugunez, emakume zientzilari bati buruz hitz egin behar dugu gaur. Amaia Arregi, Donostia Physics Centerreko komunikazio teknikaria, egunon.
Kaixo, egunon bea.
Amaia, Rita Levi Montalcini aurkeztu behar duguzu gaur.
Ba, iruditu zai polita izango zala gaur, Ritari buruz hitz egitea, ba, bueno, 20. mendeko ikerlari handietako bat izan zelako.
Nor izan zen bera?
Bueno, Rita Levi Montalcini italian jaio zen, 20. mende hasieran, familia judutar batean, egia da bere familia, bueno, italian finkatua zegoela aspaldidanik, mendak eta mendak zeramatzaten bertan, eta oso italiar sentitzen zen bera, eta bere familia. Eta, bueno, ba, bere familia, bueno, osea, familia honekoa zen, bera aita ingenaria zen, eta, bueno, gustatuko litzake pixkat kontatzea nola erabaki zuen bera ikerlari izatea. Azken finean, 20. mende hasieran, ba, emakume bat ikerlari izatea nahiko zaila da, ezta?
Zaila, orduan, emakume bat etxetik kanpo lanean aritzea, hori bera ere bai, nahikoa zaila zelako.
Orduan, nik uste, bueno, irakurri dut berak idatzi zuen liburu zoragarri bat, mundu guztiari gomendatzen diot, Elogio de la imperfección izena du, eta bertan kontatzen du bere bizitza, eta nola, bueno, nola garatu zuen bere ikerketa, bueno, gauza desberdinak jorratzen ditu, eta oso interesgarria da. Eta hor kontatzen du, pues bueno, beraita figura oso garrantzitsu bat izan zela bere bizitzan. Bueno, alde batetik kontuan eduki behar dugu beraitak erabakiak hartu zitzakela eta bere amak ezetz. Baina egia da beraita garai hartan oso pertsona aurreratua zela eta kontzientzia handia zeukan pertsona bat zela. Alde batetik onartzen zuelako emakumeak inteligenteak garela, berak esaten zuen bere arrebatekoa bat zela familiako inteligentena, azkarrena, eta hori ja arrakastatxo den ingeniero batek eta 20. mende hasieran esatea ez da gutxi. Gainera, bere bi arreba unibertsitatera joan ziren, osea, familia oso aurreratua zen. Eta gainera, ba, bere semealabak ez dizituen pentsalari libreak izateko. Judutarrak zian, baina zian praktikanteak, bere aitak, bueno, ba, espiritualitatea miresten zuen eta interesatzen zitzaion, baina ateoak zian, osea, bueno, laikoak zian, eta ez zituen erlegioan edo doktrinan ez zi bere semealabak. Hori nire ustez oso importante izan zen Rita Levi Montalcinik erabaki hori hartu alizateko, medikuntzara dedikatzeko. Zer gertatzen da? Hasiera batean berak batxiergo egin ondoren, ba, nora ez zen gelitu zela, zeren naiz eta bere familian aurrekariak egon, asumoetzen bera unibertsitatera joatea. Suposatzen zen, ba, bueno, ezkonde ingoazela eta familia bat eukiko zula. Gertatzen dena, garai hortan, ba, bere familia dekin oso lotua zegoen pertsona bat, neskame bezala bere familiaren zalana urtetan egindako emakume bat, hil egin zela minbiziaz, eta pertsona hori oso gortukoa zuen, asko maite zuen, eta horre, ba, izugarri eragin zion, eta momentu hortan erakizuen berak medikoa izan ezula. Ordan itari esan zion, ba, unibertsitatera joan naizula, eta esan zion, ba, hori ezin zuela, emazte, bueno, familia bat eduki, eta emazte izatearekin konpaginatu, ez? Eta orduan, berak oso garbi esan zion, berak ez zeukola inungo intentziorik ezkontzeko, ez zeukola inungo interesik, emazte baten ardura guztiak gainean hartzeko, eta lasai egoteko zeberetzala ezkonduko. Eta horrela, beraitak onartu zuen, bera unibertsitatera joatea. Hori izan zen, bere abia puntua, eta hortik aurrera bere ikerketarako bidean hasi zen. Hori izan zen puntu importantenetako bat.
Italian hasi zuen ikerketa, judutarra zelako bigarren mundu gerran nolabait ba jasan egin behar izan zuen judutari zatorrek zekarkion bazterkeria, estatu batuetan burutu zuen ikerketa. Zer ekarri digu bere ikerketa?
Rita Levi Montalcinik aurkitu zuena izan zen azkunde faktorea, nervi sistemaren azkunde faktorea. Badakigu gaur egun azkunde faktore desberdinak daudela, zelun artean komunikatzeko agenteak dira, neurotransmisoreak edo hormonak izan daitezken bezala, baina azkunde faktore hauek ba beste zaugarri batzuk dituzte. Gauza da, erregulatzen dutena nolabait zelula mota desberdinak nola garatzen diren, diferentziatu eta erreproduzitzen diren, hau da ugaltzen dian, nola migratzen diren eta beraien heriotzaren inguruan ere, ba bueno, agintzen dute, nolabait. Gara jartan ez ekiten existitzen zirenik. Berak medikuntza ikasi zuen Turinen eta hasitzen neuroembriologian lanean. Azken batean, ba, bueno, embrioidan ikusten zuten nola garatzen ziren nerviosistemak. Nerviosisteman garatzen ari direnean, erreproduzitu inbar dira neuronak, duplikatu egin behar dira, eta neurosistema joan behar da, enerbatzen gorputz guztia, gorputza aziala embrioaren barruan. Orduan berak arrautzak erabiltzen zituen, oloen arrautzak, ernalduak noski, eta mikroskopioekin begiratzen zuen, bueno, esperimentu desberdinak egiten zituen, begiratzeko, ba, bueno, nola garatzen ziren nerviosistema horiek kondizio desberdinetan.
Bere ikerketa berak aurkitutako garapen guzti horiek, azkunde garapen guzti horiek, jada gaindituta daude, edo eta oraindik ikerketa, berak egindako ikerketa oinarri gisa baliogarri da.
Noski baietz, a ber, berak abia puntua jarri zuen, eta gara bere bizitza guztian zehar, esan barra dagoen, egon da irurtera arte bizitzela, bizizan zela, azkunde faktoraren inguruan jarraitu zuen ikertzen, bere izan zen, jakin zuena, existitzela eta isolatza lortu zuen biokimikari batekin batera, baina gero, bueno, hortik aurrera ikerketa pila bat egin dira, eta segun honak oraindik jarraituko dutela ikertzen.
Amaitu horretek amaia, gogoratu behar dugu, eta abia puntua ere hori izan dugu, emakume eta neska zintzilarien eguna pasaberri dugula, horren inguruan amaika ekitaldi antolatu dira, eta oraindik ere badago aukera, ez, jarretzeko?
Bai, horrela, bueno, duela urte batzutatik elkartu inginan Donostialdeko ikerketa zentru batzuk, eta martxan jarri genuen emakumeek zientzian ekimena, eta horren baitan, bos, bueno, egitaragua bat antolatu dugu elkarrekin, eta aktivitate desberdinak egite ditugu, ba, publiko desberdinentzat, ba, konferentziak, familientzako tailerrak, eskolentzako ikastaro txikiak, bisita virtuala, gure ikerketa zentruen bisita virtuala, pixka bat denetik. Eta, bueno, otxailaren amaika izan zen nazioarteko eguna, eta hortik aurrera otxailan zehar, ekitaldi desberdinak edukiko ditugu, gonbidatzen ditut entzuleak emakumeak zientzian.eus webgunea pixka bat kotilatu dezaten, eta hortan bertan ikusiko dute ze ekitaldi antolatu ditugun.
Eta jakina gonbita baita ere neska gazteei zientziara hurbil daitezen, ez? Bai. Gerozta gehiago ari dira hurbiltzen, baina oraindik ere bada bidea egiteko.
Bai. Hala ere amaitu baino lehen jok, gustatuko litzake kontatzen ere ustez Rita Levi Montalen txiliren historioan, ekarpenen oso garrantzitsuak egiteaz gain, oso abenturaz betetako bizitza bat eduki zuen eta litzake gustatuko eta arte hau amaitzea kontatu gabe, nola garrate garaian azken finean, brillantea zen, ikasketak primeran egin zituen, baina ikasketak amaituta segituan arrazale legea sartu zen fasismo garaian Italian. Eta orduan, pues bueno, elaborategitik kanporatu izan zen, judutarrek ezin zituztelako profesio liberalak aurrera eraman. Eta garai hartan erabaki zuen berak, beste baliabiderik ez zuelako, bere kabuz, bere etxean, bere logelan ikerketa egiten jarraitzea. Kontuan eduki bar dugu bera lizentziatu berria zela oso gutxi zeramala ikerketaren munduan. Bi mikroskopioz baliatuta eta gero inkubadora bat zeukan arrautzekin esperimentuak egiteko, bere logelan bertan laborategiak martxan jarri zuen eta puntako ikerketa egin zuen urteetan zehar, gero Florentzera joan berri izan zuen klandestinitatean bizitzera eta bertan ere jarraitu zuen, bere mentorea zen Giuseppe Levi, historiogo reputatua, bere txera joaten zen berarekin, ze ikerketan dan zebilan ikustera, osea, egia esan oso interi historio harrigarria da, gela propio bat zeukalako eta bere gela propio hortan laborategi bat sortu zuelako eta bere izan zelako azkunde faktorea etopatu zuen lehen abiziko pertsona.
Eta rautzekin egiten zuen lan aipatu duzun bezala.
Bai, eta gero jan egite zitun gaina.
Ba, mila esker, amaia hortxe zientziak utzi digun beste izen propio bat, pena izaten da horrelakoak ez direla aina ezagunak, baina gaur gure erakarren egin bai. Dugu, Rita Levi Montalcini. Mila esker, da hurrengo batera arte.
Zuri be, hurrengo arte.